Vítám vás u dalšího dílu Bez frází plus. Naším dnešním hostem je Lukáš Sedlák. Vítěz Calder Cupu, nejlepší hráč extraligy v minulé sezóně v dresu Dynama Pardubic. Jehož příběh si můžete přečíst v šesté knize Bez frází pod názvem Kámen po kameni a zakoupit ji můžete na našem e-shopu. Lukáši, ahoj.
Dobrý den, ahoj a děkuji za pozvání.
S velkou radostí. My natáčíme tenhle podcast 29. října, Luky, a vy včera jste vyhráli na Kladně Litvínov prohrál v Plzni, což je u mě doma. Tak jaká je nálada teďko v klubu?
Jo, já myslím, že docela dobrá. Jsme rádi, že jsme po těch dvou prohrách vyhráli, a i když to byl složitý zápas pro nás, zase jsme vedli a soupeř to srovnal, tak potom tu třetí třetinu jsme odehráli výborně a tam jsme si to pohlídali, takže za to jsme rádi a furt je vidět, že je co zlepšovat.
Zlepšovat jak ve sportu, tak v celém životě. Nicméně ty vaše ambice jsou a musí být nejvyšší. Tak jak se s tímhle tým vůbec pracuje? Vy nemůžete mít jiné ambice, než útočit na titul, to, že to jednoduchý nebude, protože ta konkurence je velká, ať už je to Sparta, Třinec a tak dále. Litvínov teďko překvapivě, nebo možná pro nikoho ne, ale já si myslím, že spíš překvapivě to, co udělali dva hráči, bratři Kašovi, tak je za mě neskutečný. Tak jak vy s tímhle právě pracujete? Snažíte se soustředit jako na sebe, na ten proces a posouvat to dál a zároveň si nepřipouštět to, že je na vás takhle velký tlak?
Nevím, do jaký míry si to připouštíme nebo nepřipouštíme. Já si myslím, že si to ten člověk nebo ten hráč musí připouštět, protože to tak prostě je, to je fakt. Takže spíš se prostě s tím musí naučit nějak pracovat a samozřejmě je to složitější možná maličko, než když můžete třeba překvapit nebo takhle, ale myslím si, že už i z minulý sezóny jsme se to jako naučili nevnímat a my se soustředíme na sebe, na ten náš herní projev, na to, jak hrajeme my a prostě hledáme furt nějaký místa, kde se my můžeme zlepšovat jako tým. Není to o tom, že bychom se koukali na toho soupeře vyloženě, jak hraje on, ale nám jde o to, jak hrajeme my, aby jsme prostě ten zápas odehráli správně, takticky, aby jsme prostě byli nachystaný v hlavě na to a prostě, aby jsme předváděli ten výkon takový, jaký by měl být a takový ty, samozřejmě vždycky chceme vyhrát, ale kolikrát si myslím, že ten proces nebo ta cesta tím zápasem je důležitější než ten konečný výsledek.
To zní hezky. Já mám rád být konkrétní, Luky. Když vy budete hrát tak, jak chcete, tak, jak si představujete, tak to vypadá jak?
že proti nám bude co nejméně šancí, úplně minimum šancí a myslím si, že ten náš tým je tak kvalitní, že nějaký gól prostě dáme, ale ten náš výkon by měl vycházet prostě z toho, jak hrajeme v obraně, jak vyhráváme souboje a takový ty malý věci, prostě aby jsme všichni dělali všechno tak, jak máme a aby si tam nikdo nedělal nějaký svoje věci, které potom vedou k chybám a k gólům proti nám, takže aby jsme prostě hráli kvalitní zápas. No.
Je tohle ten posun oproti minulý sezóně, protože už minulý rok jste měli velmi dobrou sezonu. V semifinále jste narazili na houževnatý Třinec, byla to pěkná bitva. Oni vás vyřadili, tak je právě tohle ta cesta, který vy věříte, že s tím letos budete úspěšný?
Já si myslím, že jo, tak samozřejmě vždycky se tam najdou jiné okolnosti a každý ten zápas je trošku jiný, každá ta sezona je jiná, takže ono letos to bude úplně jiný a na to se asi moc nedíváme, jestli z loňska jako si samozřejmě musíme se z toho ponaučit a myslím si, že každý z těch hráčů, co jsme tady byli, vlastně celý tým, tak se z toho ponaučil a viděl, co nám třeba chybělo, v čem jsme byli dobrý, v čem se můžeme zlepšovat, kde je nějaký prostor na zlepšení, takže to samozřejmě jsme se dívali a snažíme se to přenést do toho i do té letošní sezony, aby jsme byli zase úspěšnější.
Ty jsi na tu letošní sezonu byla zvolený kapitánem. Co to pro tebe znamená?
Myslím si, že samozřejmě trošku víc odpovědnosti vůči tomu týmu, že se nemůžu jenom soustředit úplně na ten svůj výkon a dívat se v tom zápase jenom prostě na sebe a na to, co dělám já, ale možná maličko víc se soustředit na ten celkový projev toho týmu myslím si, že ale na druhou stranu mě to nějak nemění. Já myslím si, že takhle to mám celý život, že se na to dívám vždycky z takového celkového pohledu toho zápasu a že se snažím ten zápas vyhrát a ne abych jako byl já sám úspěšný v tom daném zápase. Takže já se spíš snažím jakkoliv pomoct tomu týmu k výhře myslím si, že docela dobře vidím to, co se děje na tom ledě a snažím se to těm klukům jakoby tak nějak vždycky o přestávce třeba říct, co si myslím, že můžeme dělat líp, co děláme dobře, nebo co nám zrovna v ten daný zápas nejde a aby jsme se na to zaměřili, zapracovali na tom. Takže a to jsem myslím, že dělám jakoby celou kariéru a takže tohle je jakoby asi jediná větší role v tom, ale nemyslím si, že bych dělal něco úplně jinak než třeba loni.
Já si myslím, že tohle je velmi důležitý, aby ten leadership spočíval v tom, co jsi a ne, co nejsi. Takže kým jsi byl zvolený? Byl jsi zvolený trenérem, vedením nebo hráčem, nebo jak vůbec probíhala ta volba?
Všichni, co jsme v kabině plus trenéři, jsme měli hlas a volilo se, takže to vzešlo takhle z té kabiny, za což jsem rád. Já si nemyslím, že by bylo dobrý, kdyby jeden člověk rozhodnul o tom, kdo by měl být kapitán a vždycky ta šatna, ty kluci by si měli asi vybrat sami a protože přeci jenom je to člověk, za kterým by oni měli jít a proto by si ho měli vybrat asi sami.
Třeba ten tvůj leadership, tak konzultoval to po tom, co jsi byl zvolený. Mluvil jsi o tom s Vencou Varaďou, co on od tebe jako očekává v té roli?
Jo, tak trošku jsme se o tom bavili, ale asi nic konkrétního nepadlo. Já jsem sám říkal klukům, že se nechci nějak měnit a že chci prostě tím příkladem spíš na ledě než v kabině aby kluci viděli, že to, jak hraju, tak třeba přináší úspěch, nebo to, jak hraju, vede k nějakému dobrému výsledku a kolikrát činy jsou víc než řeči, takže když já budu něco říkat v šatně a pak to nebudu dělat na ledě, tak asi to není úplně správně, takže já se to snažím prostě dělat na ledě tak, jak to cítím a aby bylo všechny moje rozhodnutí, aby byly co nejlepší. Samozřejmě ne vždycky se mi to povede a určitě tam jsou špatné rozhodnutí, ale samozřejmě se snažím, aby jich bylo co nejméně. A takže takhle se spíš snažím ukázat tu cestu a když já budu dělat správné rozhodnutí, tak pak teprve můžu chtít po ostatních, aby je dělali taky.
Rozumím. Mám na tebe dotaz. Sám jsem byl kapitán 10 let u českého národního týmu házenkářského. A kapitán občas i má tu roli, že zprostředkovává ten tok informací, když to tak popíšu, od vedení k týmu a od týmu k vedením. Tak jak je občas náročný prosadit to, co chce tým směrem k vedení? A teďko myslím k Vencovi. Venca je náročný trenér, má jasnou představu, jak by to mělo vypadat. Tak jak se ti občas podaří ty potřeby třeba směrem od týmu k němu nebo případně dál prosadit?
My jsme naštěstí zatím neměli asi nic moc takhle k řešení, takže přeci jenom jsme teprve na začátku sezóny v podstatě, nebo už je jakoby trošku v pokročilejším stádiu, ale
máme zase u 15 kol.
jo, ale furt je to takový, jakože všichni máme ještě de facto plno sil, takže není třeba ani jednat o nějakých, já nevím, volných dnech nebo něco takového, ale zatím všechno, co jsme řešili, tak jsme se tak nějak domluvili. Myslím si, že tohle asi nebude problém a vždycky je to asi na nějaké konverzaci a myslím si, že jsme všichni normální lidi, aby jsme si o tom popovídali a vymysleli nějaký plán, co je nejlepší pro celý ten tým. A to není tak, že si hráči něco usmyslí a ono kolikrát, když si něco my vymyslíme, jak to není moc dobrý, takže vždycky je to nějaký domluvě, si myslím, a přijít na to, co je pro nás nejlepší.
Teďka jste řekl jednu před chvílí významnou věc. Možná posluchači, kteří se nepohybují ve vrcholovém sportu, tak je to nenapadne na první dobrou. Nicméně troufám si říct, že z pohledu trenéra handlování nebo motivace do toho tam s volnými dny je velmi populární, protože jakmile, znáš to sám, ta sezona je velmi dlouhá, velmi náročná, ty zápasy jdou pořád za sebou, kort pro ty kluky, který se týká reprezentace, což sám víš, tak ty national team weeky, jak se říká, ty týdny, kde je reprezentace, vlastně vyplňují ten volný čas, takže ty ho skoro nemáš. Takže jakýkoliv volný den je navíc, je dobrý. Takže znáš to, když se vyhrává pak a ten trenér tam dá třeba nějaký jeden, dva dny navíc, tak se to jako velmi hodí a musím říct sám za sebe, že to je jedna úplně z nejvíc motivací, troufám se říct, že v některém případě větší než peníze.
Jo, přesně, jako v tomhle naprosto souhlasím a já jsem měl zatím v mojí kariéře štěstí na trenéry, který jsou v tomhle výborný a nebojí se na úkor nějakého tréninku dát spíš to volno a aby si člověk odpočinul, protože ono i kolikrát přece jenom mentálně, když nemusíte na ten zimák a tou hlavou nemusíte myslet o hokeji, tak se vám tak jako uleví prostě na tu chvilku a najednou jste plnější energie a pak přijdete druhý den a můžete zase podat ten 100% výkon, takže doufám, že tohle se nám vždycky podaří nějak rozumně vybavit, ale myslím si, že nebude problém.
A tahleta hra s těma volnými dny, zažil jsi to, protože ty jsi zažil ty velký hokejový stage, prošel si NHL, ať už to byl Columbus, potom krátce organizace Colorado Avalanche, Philadelphia Flyers, kde se sešel se svým bývalým trenérem Torcem právě z Columbusu, anebo taky KHL svýho času v Čeliabinsku. Tak jsou ty nástroje stejný?
Jo, všude to fungovalo úplně stejně a myslím si, že zrovna Torz byl asi jeden z těch, co dával těch volných dnů úplně nejvíc, si myslím. Ale potom, když byl trénink, tak to muselo, jako to jsme lítali a to bylo 30-40 minut úplně jako na doraz, ale on nám zrušil úplně rozbruslení raní před zápasem, protože říkal, že proč nás tam tahat v den zápasu dvakrát a takovéhle věci, takže tam toho volna bylo hodně, a což bylo taky těžké jako se naučit a přece jenom bejt třeba bez toho rozbruslení, protože celý život jsem na to byl zvyklý, že prostě ráno před zápasem jdu na ten zimák a jdu se na chvilku projet, tak to mi taky trvalo chvilku třeba právě si na to zvyknout a za začátku to taky nebylo úplně ideální a jak jsme se bavili předtím spolu, prostě ten člověk si zvykne úplně na všechno a přizpůsobí se tím časem.
Jenom doplním pro ty, kteří by neviděli, nejsou třeba takový velký fanoušci hokeje, tak Torts John Tortorella, první americký trenér, který dosáhnul na 500 vítězství v NHL, trénoval organizace, jakými jsou Philadelphia, New York Rangers, Tampa Bay Lightning, Vancouver a Columbus, jak už jsme zmínili, a právě s Tampou Bay Lightning v roce 2004 vyhrál Stanley Cup. Ale určitě k Torcovi se ještě dostaneme. A mě zajímá, když jsme u tohle, u té motivace, tak ještě co jsi zažil, co na vás trenéři používali systém cukru, takže volný dny jsou nejlepší, to už jsme se jako shodli. Ale co ještě, jaký různý nástroje, jako motivaci mimo samozřejmě peněz, si zažil, co s čím trenéři pracovali?
Já jsem třeba jako peníze jsem nezažil ještě ani jednou, že by někdo jako nás strašil.
Ani v Rusku třeba?
Podle mě ne, tyjo, podle mě fakt. Jako jo, řekli nám, že když nebudeme hrát dobře, že nás vyhodí, to samozřejmě jo, ale že by nám někdo strhával nějaký odměny.
A
nebo
já myslím nebo spíš tak, opačně, no. Spíš jako motivaci, protože jsem zažil, znám případy, nebudu jmenovat, protože ty lidi by to možná nechtěli, ale samozřejmě svýho času v KHL, když ty zdroje finanční byly různ a můžeme říct, že se to nosilo i v igelitkách a tak dále, tak ty prémie byly výrazné, teda musím říct, jako výrazné.
Jo, to je pravda, tam v Rusku igelitky už jsem teda nezažil, to už za mě nebylo, ale samozřejmě byly tam prémie za výhru, který kolikrát přišel manažer a řekl nám, že když vyhrám dnešní zápas, tak to bude trojitá prémie a takovýhle věci, takže takovýhle motivace tam byly samozřejmě, ale jinak mi asi ani úplně nic nenapadá, no vždycky pak asi největší ta odměna byl vždycky ten volný den a to pak kluci vždycky slavili v šatně, když přišel trenér a po tom vyhraném zápase, takže zítra je volno, takže to byla asi fakt jediná taková věc, která mi teď napadá.
Když jsme u toho Ruska, říkáš trojitá prémie, tak dovedeš říct aspoň rámec té trojité prémie, v jakých částkách na hlavu se pohybujeme?
Teď si to nedokážu úplně takhle z hlavy, ale 10 000 si myslím jako 10 000 korun to byly a samozřejmě pak, když to byl trojnásobek, tak už tak to byla
velice slušná částka.
No, 100 000 úplně ne, ale třeba k tomu se to jako přibližovalo, ale nemyslím si, že to bylo úplně to hlavní, zase to ne.
OK. Tak to jsme probrali motivace napříč. My jsme se bavili o tom, že dlouho se byl v Americe. Kam si odešel v roce 2011. 5 let si tam působil na farmách a AHL v roce 2015-2016 si vyhrál právě Calder Cup, již zmíněný. Nicméně začátky nebyly jednoduchý. Ty jsi odešel do Quebecu. Což možná ne všem je to jasné, ale tam se moc anglicky nemluví. To je francouzsky mluvící část. Tak jaký to pro tebe bylo?
Tam to bylo ten začátek hodně těžký. No. Angličtina vůbec. Naopak, ještě když jsem někde spustil anglicky, tak na mě koukali skrz prsty, protože to tam opravdu nemají rádi. Takže jsem se hodně brzo naučil takový ty základní fráze, abych aspoň třeba v restauraci si dokázal objednat francouzsky. A samozřejmě trenér anglicky uměl, nebo ne samozřejmě, zrovna můj trenér uměl anglicky, ale moc to úplně nepoužíval. Když jsme měli nějaký meeting jeden na jednoho, tak samozřejmě na mě mluvil anglicky, ale jinak všechno bylo ve francouzštině a občas tam teda prohodil něco anglicky ke mně, ale pak když potom roce nebo 3/4 roce věděl, že už rozumím to, ten hokejový slang takovej a všechno, co se týče hokeje, jsem pochytil docela rychle, protože se to furt opakuje to samý. Takže když viděl, že hokejově tam rozumím všechno francouzsky, tak všechny meetingy už byly ve francouzštině a myslím si, že za ty 2 roky jsem se naučil poměrně dobře. Rozuměl jsem si, myslím, obstojně, ale mluvení bylo těžší samozřejmě a to mi dělalo problémy, ale domluvil jsem se na všech základních věcech, zeptal jsem se, když jsem něco potřeboval, jak jsem se dokázal zeptat a bohužel jsem to rychle potom zapomněl, když jsem to nepoužíval.
Ani nemáš žádný přátelé frankofonní tady z té oblasti, v kterým by se byl v kontaktu?
Jo, asi už ani s těma klukama moc v kontaktu nejsem, samozřejmě, když se někde potkáme nebo to, tak víme, že se známe a máme k sobě trošku blíž, ale že by jsem si s někým volal nebo dopisoval teď, to už ne.
Takže když někoho potkáš, tak ještě Sava prohodíš.
Přesně tak.
Okay.
Nějaký zprostý slovíčko.
Nějaký zprostý, ty se samozřejmě pamatuju na začátku úplně nejlíp a kolikrát člověk na začátku neví úplně přesně, co to znamená, ale v té hlavě mu to dobře zůstane.
Jo, taky tam na mě byly takový vtípky, že mi řekli, že to znamená úplně něco jiného, já to pak nikde řekl a oni na mě koukli, jestli jsem nespadl někde tady z nebe, protože To bylo něco z prostýho a já jsem se chtěl zeptat úplně na něco jiného, takže takovýhle situace jsou vždycky nepříjemné.
A pamatuješ si co?
Ne, už si tohle, už jsem asi radši vymazal z paměti, už si to nepamatuju.
Ani jako třeba jako rámcově, čeho se to týkalo?
Jo, já už nevím, podle mě to bylo, na něco jsem potřeboval od kustoda, ale co přesně už nevím a oni mi řekli, že mám říct úplně něco jiného, no a bylo to špatně.
Tak já ti řeknu svoji příhodu, kterou mám identickou z mých začátků ve Francii. Tak já jsem chtěl, potřeboval jsem kompresor na míč, že jo, nafouknout,
no,
což
no.
My používáme standardně. A samozřejmě kluci v dobrým a nejhorší ještě, že mi to říkali ze vší vážnosti, takže jsem
jo,
naivně uvěřil. No tak jsem řekl, že potřebuji kompresor, řekl jsem jim to v angličtině. Měl jsem tu stejnou zkušenost, málo kdo chtěl mluvit anglicky, ale tenkrát mi se mi snažili pomoct. No tak mi řekli tu větu a já jsem šel za trenérem a poslal jsem ho do prdele, ze všem všude, jako. A ona mě koukala, pak pochopil, že neumím a nadával teda klukům, takže, ale vzal to teda, jako musím říct, že to vzal s velkým nadhledem a udělali jsme si z toho srandu, takže to jsou takový ty začátky, ale je pravda, když je člověk novej a tak v tobě docela hrkne.
Jo, to je to vždycky nepříjemný, ale na druhou stranu si myslím, že jsou ty lidi, kteří v tomhle pracují a znají to prostředí, tak si myslím, že jsou na to zvyklí a že to tak nějaký čekají, že se to třeba stane, takže asi nikdy se mi nestalo, že by pak na mě byli naštvaný nebo něco takového.
Ty ve svém příběhu na Bezfrází, jak jsme zmínili, je součástí teďko 6. knížky a všichni si to můžou přečíst teďka i s dovětkem, který tam máš, tak popisuješ tu svoji cestu Amerikou, ty náročné momenty. Já se nicméně k tomu vrátím. Když ty jsi tam byl, tak vlastně člověk se musí vyrovnat s dvěma věcma. A jednou je ta sportovní, kde se chce prosadit a jít si za tím svým snem. A vidí, jak se tam zvedla ta konkurence, jak ty popisuješ, že doma člověk byl král, ale tam takových jako hráčů jako ty bylo tisíc a druhá je právě se vyrovnat s tím prostředím. Když se vrátíš nebo dokážeš se myšlenkově do té doby vrátit, tak co pro tebe, co se ti tenkrát honilo hlavou? Dovedeš si vzpomenout? Protože takových, proto věřím, že nás dneska poslouchají mladí sportovci a vlastně my se točíme pořád dokola. Jsou to stejné věci, ale vždycky je zajímavý ta inspirace, jak kdo to řešil.
Tak já si myslím, že na tom začátku úplně pak, když jsem byl v té juniorce, tam to byla zábava, tam to bylo super, vlastně stejně starý kluci, nešlo v podstatě o nic, měl jsem z toho radost, že můžu někde bejt a hrát hokej zase ještě na lepší úrovni. Takže tam to byla furt taková zábava a pak samozřejmě jsem přešel do toho chlapského hokeje a už to bylo trošku něco jiného, už tam kluci hrajou o práci a takový to kamarádství není úplně upřímný, si myslím, nebo minimálně ne všude. A tam to začínalo být takový ostřejší a samozřejmě jsem vždycky toužil potom hrát v NHL, takže já jsem to bral, ty roky na té farmě jsem bral takový jako nutný zlo, nebo jak bych to popsal, prostě, že se potřebuji vyhrát, potřebuji se zlepšit a takže jsem to tak bral a moc jsem nic jiného jakoby v té Americe nedělal, než že jsem myslel na ten hokej a na to, jak se zlepšit, na to, jak se prostě dostat zase dál. A pak v tom Clevelandu to bylo super. My jsme měli úplně našlapaný tým, si myslím, ale zároveň tam byla výborná parta kluků, a se kterým asi píšem do dneška, protože vlastně jsme vyhráli, pak jsme, já nevím, 6 podle mě z nás šlo hned do Kolumbusu ten další rok a tam jsme toho prožili spoustu hrozně, takže tam to bylo super, tam jsme drželi pohromadě a bylo jedno, jestli byl povolaný do NHL jeden, druhý, třetí nebo někdo jiný a přáli jsme si to a věděli jsme, že když to tam vyhrajeme, takže všichni budeme mít větší šanci se dostat do NHL, takže tam to bylo úplně něco jiného, než ty první 2 roky v AHL, si myslím, a tam už mě to bavilo zase o něco víc, samozřejmě ne v každé chvíli, byly tam těžké chvíle, kdy se nedařilo, ale to je asi normální a člověk se s tím prostě musí vypořádat, protože ty momenty přijdou každou sezónu, kdy je to trošku složitější.
Když se dostaneme do těch 2 let v AHL, kdy to sranda nebyla, jak říkáš, tak bylo to právě o tom, že ty ostatní kluci brali to, že ty jim bereš práci?
Já si myslím, že to tak tam trochu je. Prostě je to tam boj o každý místo, jo? Na každý to místo je tam prostě 2-3 lidi a vy je musíte prostě porazit a být lepší než oni. Takže tam samozřejmě ta nevraživost asi trošku funguje, nebo prostě je to takový trošku něco jiného, než když pak jste v tom týmu, kde každý má nějakou tu roli, nebo nechci říct místo jasný, ale přece jenom tak nějak víte, na čem jste a když se dostanete prostě do toho prvního týmu, tak tam už je to potom něco jiného, ale na té farmě prostě každý bojuje o to jedno, dvě místa, který se zrovna třeba uvolní nahoře a pak, že jo, máte 12 útočníků a ono se tam otevře jedno místo, takže samozřejmě tohle je potom těžký, no.
Když se dotknulo citlivého tématu, když se tam dějou věci, které nejsou teda košer, tak jako ty hráči mezi sebou jdou na tréninku, nebo tam existují takové věci, že jako si nepřijou, nebo pomlouvají se, nebo co se děje? To v čem ne, je ta konkurence jako, že to není OK?
Nemyslím si, že by se dělo něco jako zákeřního na trénincích, nebo to zase ne, to všichni jsme byli jako profesionálové, ale není to tak, že byste byl s někým úplně jako kamarád, si myslím, nebo že by prostě není to takový ten týmový úplně duch, si myslím, tam v tom prostředí, protože to ani asi nejde, ale třeba potom v tom Clevelandu jsme to měli a tam to bylo úplně něco jiného, takže tam už se to taky prostě si to sedlo, no, nějak. Nedokážu to popsat asi.
Dobře, dostaneme se ke Clevelandu, kde říkáš, že si to sedlo. Nicméně tam, jak popisuješ ve svém příběhu, si musel bojovat s jinou nepřízní osudu, když to takhle nazvu. Protože k vám přišel Manny Malhotra, který měl v té době 991 utkání v NHL a chtěl to udělat tak, aby měl 1000. A na nějakou dobu z toho odskákal ty. Ty jsi sice hrál, ale toho času nebylo moc. Popisuješ ve svém příběhu, že ty noci si probděl, že se ti honilo všechno možný, hlavně smysluplnost toho, co děláš. A říkal jsi, nebo říkáš ve svém příběhu, to, že ti pomohli ty nejbližší, že tě udrželi u toho, aby si nešel zpátky do Evropy, protože si kontaktoval tenkrát svého agenta, aby něco našel, a přestože to bylo těžký, když si toho času moc neměl a těžko by se něco dělalo, hledalo, pardon, ať už v Rusku nebo ve Švédsku, nebo třeba i v extralize, tak dovedeš se ještě na to vzpomenout?
Jo, já si na to si pamatuju asi moc dobře a asi to bylo možná jedno z nejdůležitějších období mojí kariéry, nebo když se na to dívám zpátky, tak asi ne celý kariéry samozřejmě, ale tý cesty do NHL to bylo určitě jedno z nejdůležitějších období a já jsem byl připravený to zabalit, si myslím, jako tam kdyby mi lidi, co byli okolo mě a řekli, jako, ať se na to vykašlu, tak by jsem se asi na to vykašlal, ale všichni mě podpořili a pak jsme si nějak nad tím sedli a nakonec mi došlo, že do konce té sezóny už taky nezbývá tolik času a že přeci nebudu zahazovat takovouhle šanci, kterou mám, i když to není úplně ideální. Tak jsem se rozhodl to nějak vydržet a zůstat a prostě makat dál a hrát co nejlíp umím a ono se to nakonec všechno otočilo a bylo to až nerealistický, co se potom dělo a jak mi to tam začalo padat.
K tomu se dostaneme za chviličku. Já se chci ještě dostat do toho momentu, kdy říkáš, že tě podrželi ty nejbližší, to znamená rodiče a přítelkyně?
Rodiče, přítelkyně a samozřejmě agent, který mi radil v podstatě to samý, takže tyhle lidi mi pomohli nejvíc. No.
Mě zajímá, tvoje přítelkyně v té době jí bylo, jestli se nepletu, 19 let.
Je to možný.
Tak to byla velmi vyzrálá jako psychicky, že tě dovedla takhle podpořit.
Jo, tak já si myslím, že ona moc dobře chápala, co to pro mě znamená se dostat do NHL a ten hokej celkově, co pro mě znamená. A ona je, myslím si, hodně, jak to říct,
tak jak to cítíš?
Realistická, nebo že nepodléhá úplně emocím, takže prostě se nad tím daným problémem dokáže zamyslet a poradit mi objektivně a nejenom podle nějakých svých emocí. Takže já, když potřebuji něco takhle vyřešit, tak se vždycky bavím s ní, protože na tohle má vždycky zajímavý pohled pro mě. Takže to nebylo tak, že by byla ráda, že bych přijel domů a byl s ní doma. Takže to bylo taky jako důležitý pro podle mě, si myslím.
Třeba tenhle ten moment mi připomíná, kolikrát, když člověk a samozřejmě v tom vrcholovém sportu se to objevuje často, když přijdou ty černé myšlenky, který prostě přijdou, tak občas je důležitý, že ty lidi, který máme blízko sebe, věří v nás víc, než my samotnou sebe.
Jo, já si myslím, že to je důležitý, no. A hlavně, že to vidí taky ne úplně těma vašima očima, protože to by s váma mohlo jenom souhlasit a přikyvovat, ale že to vidí taky s tím odstupem, který oni mají, ty blízký, a můžou v tomhle jakoby, si myslím, dát objektivní radu a nejenom, že vám budou přikyvovat a souhlasit s váma třeba ve všem, ale že prostě se na to podívají taky z jiného pohledu a třeba z pohledu člověka, který se sportem ani tolik nezabývá, takže to zase trošku ukáže nějakou jinou perspektivu a můžu si z toho potom vzít nějaký informace nebo buď na tu radu dát, nebo si říct, že to je třeba blbost, nebo prostě je to zase další věc, kterou já můžu zvážit při nějakém rozhodování.
Pamatuješ si z tohohle období právě nějakou radu nebo myšlenku, která ti pomohla, která se ti vybaví?
Já si myslím, že asi to mělo co dočinit s tím, že už prostě nezbývá tolik času a ať jakoby to byly, já nevím, 2-3 měsíce do konce sezóny, že jo, takže ať po těch 3 letech kvůli 3 měsícům tady nezahazuju takovouhle šanci a ať už to prostě překousnu na tu chvilku a třeba se to povede a třeba ne, a že ty 3 měsíce v podstatě neznamenají nic v celém nějakým tom velkým obrazu toho, té kariéry nebo toho života.
A ty jsi to překousnul víc než parádně, protože vrátíme se do toho a teďka, jak jsme byli možná v emoci, která je energeticky nižší, tak teďko půjdeme do té vyšší. Ty jsi se pak, protože Manny a Malhotra se dostal ze sestavy, tím pádem ty se posunul dopředu a začal si bodovat, začal jsi to tam vsázet. Udělal si winning streak tím, že si skoroval v 8 zápasech po sobě, dokonce tam popisuje, že si měl na holi tak, aby se osamostatnil 9. gól, což se teda nepovedlo, ale stejně tak to byl husarský kousek. Pak vlastně přišlo to playoff, kdy ty jsi byl důležitým hráčem a důležitou částí toho, že jste potom zvedli ten pohár a vrátila se ti najednou ta dětská radost, takže takovej ten americký sen, takový tom from zero to hero najednou bylo tady.
No jo, to bylo, já to do dneška jako nedokážu moc pochopit nebo popsat, co se odehrávalo, protože to byla samozřejmě obrovská náhoda. Ale na druhou stranu...
Náhody neexistují. Nedovedeme si všechno vysvětlit, ale náhody neexistují.
Jo, s tím souhlasím. Já to říkám náhoda v tom smyslu, jako že...
Jako od toho, že ti to... Jo, takhle, náhoda, jasně. Od toho, že ten život tě to nahodil. Od toho
no,
to náhoda. Jo, takhle, rozumím.
Asi tak. Ne, samozřejmě si myslím, že zatím byla ta práce, kterou jsem tam předváděl předtím a asi těžko ze dne na den jsem byl najednou jiný hokejista, že jo, to prostě. Takhle nefunguje, že by jsem se najednou zlepšil během jednoho dne, takže prostě spíš náhoda v tom, že všechno, na co jsem šáhnul, tak zrovna šlo do brány a bylo jedno, jestli to byla velká šance nebo nějaká náhodná střela víceméně, tak prostě to šlo do brány a díky tomu jsem se pak znova podle mě posunul ještě do nějaký jiný liney, to už si taky přesně nevybavu, ale prostě jsem hrál s hráčema, který umí dávat góly a hrajou teď v NHL, takže hrajou tam druhou, třetí lineu a nám to najednou výborně sedlo a v tom playoff jsme v tom jenom pokračovali a v podstatě z nás byla najednou první linea, která hraje víceméně všechno a já si myslím, že jsem byl druhý nebo třetí v bodování playoff a to jsem vlastně ani nehrál přes silovky, takže nám to tam prostě všechno padalo 5-5 a naopak jsme ani góly žádný moc nedostávali a tam nám to prostě fakt sedlo,
Jak si to vysvětluješ?
no. Já fakt nevím, jak to vysvětlit, asi spíš nakonec já si myslím, že když dlouhodobě prostě děláte správné věci furt a furt dokola, tak se nakonec k vám to štěstí obrátí a tohle asi si myslím, že je jediný možný vysvětlení, co se stalo, protože nějak jinak si to vysvětlit nedokážu.
Takže najednou z těch černých myšlenek a z toho nespaní v noci jsi se dostal do osvícení, což znamená bezkonfliktní stav mysli.
Jo, tak nějak, no asi.
Takže to byla paráda. To byla paráda. Zvednuli jste ten pohár a přes léto ty jsi odjel na dovolenou a začal si makat, protože jsi věřil, že se ti otevře šance do NHL, do prvního týmu Columbusu, což se potom stalo. Popisuješ taky ve svém příběhu, jak vlastně John Tortorella, kterýho už jsme zmiňovali, tak jste přišli a zažil si jeho přípravu víc než fyzicky náročnou, protože třeba běh na 2 míle, 3,2 km, nebo 3x18 bazénů, 18 koleček na tom.
Osm, třikrát, no, tři, jak to
Třikrát
je,
osmnáct.
osmkrát tři kolečka.
Jo, takhle, aha.
Ne, osmkrát tři kolečka na plno,
Osmkrát
no,
tři,
to bylo.
opačně, tak osmkrát tři
Jo.
kolečka. Takže
Nepříjemný, no, nepříjemný.
to bylo nepříjemný. V přípravě si odehrál jenom 3 zápasy, nebo postavil tě jenom do 3 zápasů. Přesto si se probojoval do prvního týmu. Když se k tomu zpátky vrátíš emočně, najednou tady byl ten tvůj sen, najednou, jaký bylo, to mě vždycky zajímá, jaký bylo poprvé, když jsi se dozvěděl, že jdeš na ten let a oblíknul si ten dres na sebe?
Nervózní to bylo.
OK.
Ne, bylo to samozřejmě hrozně moc takových smíšených pocitů a samozřejmě jsem si to chtěl užít hlavně, ale na druhou stranu jsem byl nervózní. Věděl jsem, že se musím ukázat, aby jsem si to místo udržel tam a takže všechno jako se to tak nějak na mě navalilo a těch pocitů tam bylo fakt hodně, no. Takže ani nevím, jestli jsem si to pořádně užil tak, jak jsem měl.
Byl jsi v mlze?
Tak nějak, no. Popravdě já si to ani pořádně celý ten den nepamatuju. Pamatuju si jenom takový jako okamžiky, který se staly. Pamatuju si první střídání a to je asi jediné, co si z toho zápasu třeba pamatuju.
Ty takhle, jo, takhle jsi byl úplně jako duchem neúplně přítomný, jo. Nebylo
Asi
to
no,
takový to,
nebo
nebylo to, nebylo to takový to jako ty vole, welcome to NHL, jako jo.
to asi ani ne, to asi ani ne, mě to, já nevím, je to podle mě všechno docházelo tak jako postupně asi trochu a když jsem se začal seznamovat s tím, jak to tam všechno chodí a na jaké je to tam úrovni, tak asi to bylo takový postupný, si myslím, než že by to bylo najednou taková jako bomba a tak ty cifená, jo.
Popisuješ to vlastně i ve svém příběhu, že prvních 10 zápasů proběhlo, aniž by si o tom nějak věděl, že to uletělo, že tak si se nes na nějakém obláčku, nicméně ta realita potom přišla velmi rychle. Tví spoluhráči z útoku Scott Hartnell a Sam Gagner za tebou přišli a říkali prostě, jestli tady chceš kámo s náma hrát, tak se musíš držet víc na puku.
Jo, to bylo takový. Na jednu stranu to bylo příjemný, protože zase přeci jenom jsou to, nebo byli, Hartnell už nehraje, že jo, ale byli to výborní hráči A já jsem se samozřejmě trošku ostýchal, že jo, přeci jenom byl to pro mě velký skok a ostýchal jsem se jich trochu, takže i tím, že za mnou přišli a řekli mi tohle a tak jsem cítil, jakože, že jim trošku záleží na mě, nebo samozřejmě ono jim záleželo i na sobě, protože když jdete s někým, komu to nejde, tak to půjde hůři vám, takže i z tohle důvodu to určitě bylo, ale samozřejmě bylo hezký, že mi to řekli normálně, nikde, že by na mě řvali, nebo že by na mě byli oškliví, nebo něco takového, takže za to jsem byl rád a já si myslím, že jsme si dokonce fakt dobře sedli nakonec a nám se potom dařilo a hráli jsme výborný hokej a za ty 3 roky v Kolumbusu to bylo asi nejlepší, co jsme tam odehráli, nebo já minimálně.
Tenhle ten moment, který jsi zažil, já jsem ho vytáhnul úmyslně, protože je to něco, co právě jako kapitán dneska používáš třeba ty k těm mladším klukům v Pardubicích? Nějakým svým způsobem.
My za stolik mladých nemáme tady. Takže...
Je to pravda, ale když už?
No, jako já se snažím se to spíš jakoby říkat obecně a ne nikoho vyloženě vyčleňovat nebo za někým jako osobně přijít a říct mu to, tak ono je totiž hrozně těžký podle mě se zrovna trefit na toho daného hráče, který mu to může takhle vyhovovat a komu ne. Takže já se spíš to snažím říkat obecně a doufám, že si to ty kluci jako přeberou k sobě, že zrovna oni budou vědět, že třeba tu chybu zrovna udělali oni a dokážou se z toho poučit. Takže já to spíš zkouším takhle, ale samozřejmě, když se tam třeba něco častokrát opakuje, tak mu jenom řeknu, ale bacha, ztratil jsi tam puk zbytečně, nebo mohl to třeba vyřešit jinak a kolikrát ono, to ten člověk vidí taky úplně jinak, než když má ten puk on a já to můžu vidět úplně jinak tu situaci, takže třeba se jenom zeptám, jestli to šlo vyřešit jinak a ten daný člověk mi řekne třeba, že jo, nebo že ne, že si nemyslí a spíš se to snažím řešit asi takhle, no.
Ona z druhé strany dobře mířená rada s tím, co se chce, je vždycky jako podle mě dobrá, když je v dobrý energii. Já jenom teďko vytáhnu tam takovou hokejovou vložku. Když jsem se bavil s Martinem Strakou, majitelem plzeňského hokeja, bývalým špičkovým hráčem a vždycky mě baví ty detaily v každém toho sportu, tak některé detaily mezi tou špičkou a třeba naší extraligou jsem dokázal vidět, ale neviděl jsem jednu věc a to mi popiš ty, protože ty to můžeš srovnat. Jeden z největších prej rozdílů je zpracování mezi extraligou a NHL je zpracování puku do backhandu. No souhlasíš,
jo,
tak to je na první dobrou to. Což já třeba nevidím.
Je to ta dovednost těch hráčů, který jsou top hráči v NHL, tak je úplně na jiné úrovni a jim skoro nejde dát ani špatnou nahrávku, protože oni to vždycky nějak prostě zpracujou a je jedno, kam jim to dáte, takže takovýhle ty malý věci, oni moc vidět nejsou, ale takový ta přesnost těch přihrávek samozřejmě a tam jsou velký rozdíly mezi náma, mezi těma top hráčema úplně, takže to s těma asi souhlasím, no.
Tak to byla jenom taková malá technická vložka, do které já bych se nerad jako like motal, ale zajímá mi to. V prvním týmu Kolumbusu jsi byl 3 roky. Na základě tvýho vědomího rozhodnutí, to, že už jsi neposouval nikam dál, tak jsi se vlastně chtěl posunout do jiné role, chtěl jsi důležitější roli, větší hrací čas a přišla nabídka z Ruska tenkrát v roce 2019, konkrétně z Čeljabinsku, kde jsi velmi, velmi ožil. Nicméně, když jsi se loučil tenkrát z NHL, co bylo všechno na trhu, kam jsi mohl jít? Nebo kam jsi mohl a chtěl jít?
Tak pro mě to Rusko bylo asi jediná varianta, u které jsem hodně přemýšlel, nebo takhle, byla to asi jako na prvním místě pro mě to Rusko, protože samozřejmě už jsem začínal mít nějaký věk a nebudeme si nic nalhávat, ty peníze, které jsou v Rusku nebo byly, tak byly výborný. Takže i z toho důvodu samozřejmě jsem se rozhodnul pro to Rusko. A zároveň si myslím, že ten hokej, který se tam hrál, tak byl na výborné úrovni. A mě to nikdy moc do třeba Skandinávie úplně netáhlo a do Švýcarska si myslím, že bych v tu dobu asi neměl ani moc šanci se dostat. Takže tohle vyplynulo jako ideální volba a nakonec si myslím, že to bylo i správné rozhodnutí. No.
Hokejově se ti tam dařilo, vožil jsi, měl jsi velkou porci času, nicméně stala se situace, za chvíli už to budou 2 roky, co Rusko napadlo Ukrajinu, tak se zvrátil zpátky. Jaký to pro tebe bylo, vlastně, když se, protože každý to má trošku jinak, jaký to bylo tenkrát pro tebe, vlastně, když to přišlo, když se stalo to, co se stalo?
Bylo to, nebo takhle, pro nás to zase jako nebylo z nějakého, jako že bychom se báli nebo takhle, jako že by se něco mohlo stát, to jsem si nemyslel. Spíš samozřejmě mi bylo líto všech lidí, co zemřeli nebo co byli zraněni a tak dále. To samozřejmě je velká tragédie a prostě jsme se s klukama o tom bavili a vlastně řešili jsme to celou dobu od té doby, co to začalo a nakonec jsme tam tu sezonu dohráli a byli jsme domluveni, že i díky tomu nám potom vyjdou vstříc Čeliabinska a ty smlouvy nám ukončí a nakonec jsem rád, že to tak dopadlo, i když to bylo trošku složitější, než jsme doufali, ale jsem rád, že tak nějak dostali toho svého slova a splnilo se nám to.
Že jste zpátky. Když tam končil smlouvu, tak ty potom ses vrátil do NHL. Čekal jsi to vůbec?
Ani ne, samozřejmě já jsem věděl, když jsme se bavili o tom, že to tam budeme ukončovat, tak jsem věděl, že nějaký určitý zájem z té Ameriky je ale nemyslel jsem si, že se to dotáhne do nějakého konce, protože oni samozřejmě sledují obrovské množství hráčů v Evropě a mluví se spousty hráčema a já jsem myslel, že to je spíš jenom takový, jako, že si někdo plní domácí úkol a tady nějaký scout viděl a tak jenom, že to je spíš jenom takový jako něco, aby někdo něco nezanedbal a tak, ale nakonec jsem měl vlastně 2 nabídky nebo 2-3 týmy tam byly, myslím, a vyšlo to na to Colorado, no, takže samozřejmě byl jsem překvapený, ale chtěl jsem si to ještě jednou zkusit, jestli bych třeba nemohl udělat trošku větší kariéru tam nebo si zahrát trošku víc a zase třeba tu NHL poznat z jiný stránky malinko, což nakonec nevyšlo, ale jsem rád za to, že jsem se takhle rozhodnul.
No, dostal jsi tam, vlastně za Colorado si odehrál 3 zápasy a potom jsi byl tradovaný do Philadelphia, kde jsi se setkal zpátky zase s Torcem. Bohužel ta role tvoje tam nebyla ideální, protože tě šoupali sestavou tam a zpátky podle toho, kdy tě potřebovali. Nicméně souhlasím asi s tebou, pokud ty to tak cítíš. Takže lepší zkusit, aby se to nepovedlo, než neskusit a být vlastně celoživotně zklamaný. Takže tak. Kdy se ozvali Pardubice? Tady v té časové lajně.
Podle mě jsme ještě byli v Rusku a když jsme začali poprvé jako bavit o tom, že by ta možnost vůbec mohla být jít do Pardubic a pak nějak postupem času jsme se to vykrystalizovalo a domluvili jsme se a myslím si, že i velkou roli hrálo to, že jsme Roman i Tomáš se rozhodli takhle stejně a říkali jsme si, že bude super, když budeme moct spolu pokračovat dál, takže to byla taky určitě velká část toho rozhodování a takže tak nějak postupně jsme k tomu dospěli a pak už jsem ani nic jiného potom neřešil.
Ty říkáš, přestože je to druhá sezóna, tak že se cítíš v Pardubicích jako doma. Čím to je?
Já si myslím těma lidma tady v klubu a okolo i fanoušků, protože to, jak mě kluci přijali do kabiny a jak se mezi sebou, jak se všichni chováme, tak pak se cítím jako komfortně tady a jako kdybych tady už pár let předtím hrál, nebo minimálně ty kluky a to město trošku znal, takže ty mi to hrozně tady ty lidi usnadnili a já si myslím, že díky těm lidem je to tady takový fajn prostředí.
Ty ještě jsi přišel ve období, kdy Pardubice slavili akorát 100 let. A bylo to si myslím teda sakra cítit, co všechno ten klub pro to udělal a snažil se udělat ve spolupráci se všema organizacema okolo, s fanouškama a tak dále. Jak vy jste vůbec cítili těch 100 let v té sezóně?
Já si myslím, že jsme to vnímali docela dost. Přeci jenom pardubický hokej má velkou tradici a prošlo tady tím klubem hrozně moc výborných hráčů a já si myslím, že všichni, co jsme tady, tak to vnímáme a že jsme takovou jako malou součástí toho klubu, ale ta historie je daleko něco většího a takže myslím si, že jsme to vnímali a samozřejmě škoda, že to všechno nedopadlo tak, jak mohlo, ale ono se to třeba zase všechno vrátí.
Tak protože teďka je ta 100 plus první sezona, tak proč ne letos? My za bezfrází samozřejmě jsme měli radost, že jsme mohli být svojí částí u toho, udělali jsme knížku Dynamo bez frází, potom film, který se dá samozřejmě zhlídnout, dá se půjčit na našich webových stránkách. Teďko není žádným tajemstvím, že se připravuje další film. Ty jako nedílná součást bez frází, tak jak jsi měl možnost se dostat těmhletým věcem, kterým jsme právě s Pardubicemi udělali?
Tak my jsme šli vlastně do kina celý tým na to první promítání tady, takže to byl silný zážitek pro mě osobně, protože přece jenom jsem tady byl furt krátce, myslím si, že to bylo hned nějak po novém roce z kraje, nějak ta premiéra, takže
je to tak?
Jsem tu byl furt nějak krátce a byl to krásný náhled pro mě do té historie toho týmu a zjistil jsem, jak to tady lidi baví a jak jsou do toho zainvestovaní ty fanoušci a jak to prostě prožívá celé to město a to mi přišlo úplně krásný. A i ty osobní příběhy těch fanoušků nebo i těch hráčů bývalých a kustodů a já nevím koho všeho, takže fakt jako super, super pohled do té historie toho pardubického hokeje.
Luky, co si v nejbližší době přeješ?
Hodně věcí.
Tak
ne,
povídej.
Tak samozřejmě myslím si, že zdraví je vždycky na prvním místě, takže aby jsme byli všichni zdraví a to je myslím si nejdůležitější, ale samozřejmě pak jsou další cíle, který máme s Dynamem a myslím si, že každý z těch spoluhráčů a vedení a všechno si zatím půjdeme a doufám, že nám to jednou vyjde a hlavně doufám, že pro to všichni uděláme maximum.
Říká Lukáš Sedlák, dnešní host bez frází plus. Luky, děkujeme pěkně za milej rozhovor. Přejeme ti, jak jsi říkal, zdraví, ať s celou organizací, s týmem Pardubic, ať se vám daří, když do toho dáte maximum, tak jak jsi říkal, tak pak ani nechápeš, jak se to sejde, tak ať se vám daří. Vám posluchačům připomínáme Lukášův příběh, který si můžete přečíst v 6. knize bez frází a můžete ho přečíst pod názvem Kámen po kameni. Mějte se hezky, ať se vám daří a u dalšího dílu bez frází plus naviděnou.
Naschledanou.